Absolūti nē. Mūsuprāt, mikro uzņēma ideja, kur cita starpā tirdzniecības rūpniecības, kam ir savulaika virzīja un kura pagājušā gada novembrī tika atzīta kā labākā biznesa vidas politikas iniciatīva visā Eiropas Savienībā, pilnīgi noteikti nav izgāvusies.
Kas atzina viņu par labāko?
Eiropas Savienība, Eiropas Savienības ietveros tiek vērtētas dažādas politikas iniciatīvas un mikro uzņēma atbalsta programma, kurā iekšā tad ir arī mikro uzņēma nodoklis, pagājušā gadā tika atzīta par labāko uzņēmē darbības vidas iniciatīvu visā Eiropas Savienībā, un jāsaka, mēs diezgan daudz arī šobrīd komunicējam ar citu valstu kolēģiem, stāstot, kā šis režīms ir un kā šī programma strādā, tā kā teikt, ka viņi ir, es teicu notrād, teikt, ka viņi realizēsies labi, un ja mēs paskatāmies uz konkrētiem skaitļiem, tad tajā brīdī, kad mikro uzņēma, teiksim, idejas vēl nebija, bija problēma ar bezdarbu, un premjeris Dombrovskis tajā laikā arī prasīja, ko darīt, ļoti liels bezdarbs, tad tajā brīdī bezdarbs jau sasniedz apmēram 17%, šobrīd bezdarbs ir krietni mazāks un ievērojams cilvēks skaits strādā tieši mikrouzņēmumos. Otra lieta, mēs zinām, ka tajā laikā bija ļoti liels ēna ekonomikas īpatsvars, arī šodien viņš ir saglabājies pietiekam augsts, bet ja salīdzinām ar laiku pirms mikro uzņēmuma atbalsta programmas ieviešanas, tur bija, nu, ap 40%, šobrīd ēna ekonomikas īpatsvars ir samazinājies līdz pēc ekonomikas pētnieku aplēsēm apmēram 23-24% apmērā
no iekšējās. Jūs lēšat, ka tas ir tieši pateicoties šā iniciatīva.
Tā ir skaitā. Nu, lielā mērā ēna ekonomika veidojas no aplokšņa algām, un ja mēs zinām mikro uzņēmuma nodokļu, tiksim, šo režīmu, nav nekāda motivācija maksāt algas aploksnēs. Un, nu, kā mēs zinām, standarta režīmā, samaksājot 1 eiro darbiniekam, papildus darba devējiem tas izmaksā vēl 81 eiro centu. Līdz ar to, protams, ka ir ļoti liels vilinājums daudziem uzņēmiem, nu, to 81 eiro centu nenomaksāt. Mikrouzņēmums tā nav.
Vai tā nodarbinātība tiešām objektīvi kāpināta, pateicoties mikrouzņēmumiem?
Protams, mikrouzņēmums šobrīd strādā. Ievērojams cilvēku skaits, ja nemaldos, nu, tur ziņojumā bija precīzi 50-60 tūkstoši cilvēku.
Šķiet, ka tur pat kaut kādā pat 85 minēja.
Pat vairāk
es nejauc arī tos skaitus, bet cik daudz darba tai skaitā ir dots tiem, kam citādi nebūtu darba, tas ir jautājums. Viena no lietām, ko mēs arī ziņojumā redzam, ka kāpēc arī tiek uzsvērts, ka likumprojekta mērķis nesot sasniegts, jo absolūti lielākā daļa mikrouzņēmumu īpašnieku esot nodarbināti arī citās samnieciskās darbības jomās. Tas nozīmē, ka tas bezdarbs nav mazināts tikai uz mikrouzņēmumu rēķina.
Jāsaka, ka ir pietiekami liels arī tādu cilvēku skaits, kuri palika bez darba, un tad, kad parādījās mikro uzņēmumi šis nodokļu maksāšanas režīms, faktiski, nu, viņi sāka strādāt paši sev, un tas arī bija viens no mērķiem, ko darīt cilvēkiem, kuri paliek bez darba, viņi sāka savus uzņēmumus un pētījumi pierāda, ka šādu cilvēku skaits arī ir pietiekami liels. Ir pētījumi un ir zināmi, teiksim, dažādi, nu, pētījumi darbi, ja, kur ir pierādīts taisni pretējs, ka liela daļa cilvēku ir atradu, nu, teiksim, tā viņiem ir darba vietas tieši tāpēc, kad ir šis mikro uzņēmuma režīms. Bet galvenais, ka šeit ir jāsaprot, tā filozofija mikro uzņēmuma režīmam ir patiesībā tāda, ka šie cilvēki rada darba vietas paši sev. Un tā nav tāda klasiskā darba devēja darbinieku tāda attiecība veidošana. Šie cilvēki rada darba vietas paši sev, un tas no valsts viedokļa raugoties ir tikai kolosāli. Es īstenībā apbrīnoju, nu, labklājības ministrijas ierēģņus. Nu, manuprāt, viņiem caur to taisa, nu, paliek mazāk darba, jo caur šo cilvēki, kuri citādā situācijā, teiksim, stāvētu, pabalstu prasītāju rindās šobrīd, nu, kā saka, tiek paši ar sevi galā, un tas ir tikai apsveicami.
Bet no kurienes tad tas vējš pūš jūsuprāt, jo viņš kaut kādam pamatam racionālam būtu jābūt šāda ziņojuma izveidē un šādiem secinājumiem, kuri šķiet skaitos pamatot, vismaz mēģināt pamatot
nu,
tabulās.
Viņi kā reiz nav skaitļos pamatot, un nu, ja mēs raugāmies, ko norāda labklājības ministrija šajā ziņojumā, kas tiek skatīts tagad valdībā, viņi norāda uz problēmu, ka šāda situācija kropļo, piemēram, konkurence. Nu, kāds vispār sakars labklājības ministrija ar biznesa uzņēmuma konkurences? Nu, tur vispār nav departamenta, kas tādas lietas pētītu.
Jūs tas ir tikpat citai struktūrai bija pašu nu,
ja
jāiebilst, ja
to, ja to teikt, ja to būtu izpētījusi ekonomikas ministrija, es to ņemtu nopietni. Ja to saka labklājības ministrija, nu, tas ir, nu, tikpat nopietni, kā es izteikto šobrīd par baletu kādām tur nu niansēm.
Bet, ja šo pašu konkurences tēmu tu turpinām tiešām šajā ziņojumā, viena no lietām, kas parādās, ka plānots varētu būt liekt mikrouzņēmumiem piedalīties iepirkumos, jo tas, kas pašlaik notiekot, ir tā mikrouzņēmumu režīma iespēja veidot nodokļu optimizācijas schēmas, citēju, kas ļauj pašlaik piedalīties iepirkumos un var dot tiem zināmas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem pretendentiem attiecībos piedāvāto cenu.
Te mēs varam uzdot to pašu jautājumu, kāds sakars labklājības ministrē, kas ir šī informatīvā ziņojuma autors ar konkurences tēmu, pie kam tur bija rakstīts kaut kas par būvniecību. Nu, kāds sakars labklājības ministrē ar būvniecību, ar uzņēmumu konkurētspēju?
Bet ja mēs abstrahējamies no avota, no kuries ja mēs, tas nāk pati problēma, ir aktuāli vispār?
Ja mēs, nu, pirmkārt, es uzskatu, ka arī piedāvātais ieteikums un secinājums, kas parādās, viņš ir nepareizs un neadekvāts, nu, kaut vai tā iemesla dēļ, teiksim, tā Eiropā ir tāds dokuments, kā mazā biznesa akcija, jeb small business act, kas ietver Eiropas Savienības, nu, tādas politikas pamatprincipus, kādi ir jāievēro attiecībā uz mazo biznesu. Šajā dokumentā, ja ierēģi viņi būtu lasījuši, piektais princips nosaka, ka dalību valstīm vajadzētu censties mēģināt sekmēt, lai mazais biznes pēc iespējas vairāk tiek klāt pie dažādiem iepirkumiem. Tā kā viena no problēmām ir tā, ka šo darot mēs patiesībā runājam pret Eiropas Savienības politikai, ko acīm redzam, nu tad labklājības ministrs vienkārši nezina mazā biznesa aktu, un es par to nebrīnos, kā jau es teicu, tāpēc, ka tā patiešām nav labklājības ministrijas kompetence, ja? Un otra lieta, ko viņi norāda, nu jā, tas ir par, teiksim, sociālās ilgspējas varbūt problēmām, ja? Un šeit ir atkal nākamais moments, nu arī šeit ir teiksim, pieņēmumu kļūdas mūsu skatījumā. Proti, arguments no viņa puses ir tāds, ka ja šie uzņēmumi maksās saviem darbiniekiem līdz pat pensijai, teiksim, tik daudz, cik viņi maksā šobrīd, tad tur būs zināmas problēmas ar, teiksim, šo pensiju lielumu, un valstī nāksies samaksāt starpību vai tamlīdzīgi. Atkal tā ir, zinām, teiksim, pieņēmuma kļūda, jo mēs redzam, ka mikro uzņēmu nodokļu maksātāju samaksātais kopējais, nu, tāds nodokļu apjoms par vienu darbinieku visu laiku pieaug. Tas ir tikai loģiski, jo mikro uzņēmums viņš paliek lielāks, un es esmu pārliecināts, ka nu, bāzēt šo pieeju, ka mikro uzņēmumi paliks tādi, teiksim, turpmākos 40 gadus, tam vienkārši nav pamata. Viena daļa izaugs, un mēs to arī redzam no saviem biedriem, kur viena daļa arī, teiksim, nu, sākotnēji bija kā mikro uzņēmumi, tad viņi sasniedzot šo te slieksni, kas ir šobrīd 100 tūkstoši eiro, viņi vienkārši nevar izmantot šo statusu, viņi kļūst par parastām sijām un maksā vispārējā kārtībā. Un arī šobrīd diezgan daudz situācijas, kur uzņēmumi vienkārši izmanto šo te mikro uzņēmumu režīmu kā tādu, nu, inkubācijas fāzi. Nu, tā vienkārši sakot, viņi nobries tādai lielākajai mazliet biznesa, lielākam biznesam un uzaudzē apgrozījumu un tad kļūst par normālā režīmā strādājošu uzņēmumu.
Bet jūs tomēr kā tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs pārstāvat, es domāju, kamera kopumā visa veida uzņēmējus, taču gan mikro uzņēmējus, gan tā saucamos parastos citus, vai viņu starpā jūs nevērojat nekādu, nu, kā to varētu nosaukt, nelabvēlīgu drusku auru vai strīdus atmosfēru, nu, kaut vai tajā pašā iepirkuma jautājumā, ko mēs runājam, vai ir kaut kādas sūdzības bijušas no citiem uzņēmējiem par to, ka mikro uzņēmumi kaut kur viņiem varbūt liek to kāju priekšā vai atņem rūpalu?
Nu, jāsaka, ka nē, un tas jau arī ir tas arguments, nu, ka mēs vienkārši konstatējam, ka labklājības ministrija runā par lietām, kas nav viņa kompetencē vienkārši. Ja? Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras paspārnē ir jāsaka visādu lielumu uzņēmumu, sākot no pavisam maziem mikrouzņēmumiem, līdz maziem, vidējiem un arī ļoti lieliem uzņēmumiem, kā Latvijas Energo, kā Latvijas Dzelzceļš un tam līdzīgi. Mums ir faktiski visu lielumu uzņēmumu. Ja man lielie, vidējie, mazie, teiksim, uzņēmumi teiktu, ka šī ir problēma, tad es to zinātu. Tad ir jautājums, no kurienes, teiksim, šī informācija ir tur kādam ierēdnim. Ja? Labklājības ministrija ir no paša sākuma bijusi pret mikro uzņēmumu nodokļu ideju, un es pieļauju, ka viņi meklē kādus ceļus tiešām, kā šo režīmu izbeigt. Ja? Un piemeklē dažādas arguments. Bet kas te vēl ir jāņem vērā? Bieži vien izskan tāda lieta, ka jālūk, mikro uzņēmumu gadījumā darbinieks maksā ļoti maza šīs iemaksas, bet lūk, standarta režīmā viņš maksā ļoti daudz. Ja mēs paskatāmies pēc fakta, tad ko mēs redzam? Mikro uzņēmu nodokļu maksātāji, viņu tātad nu, nomaksātais apjoms ir 9% no ieņēmiem, jeb apgrozījuma. Ja mēs raugāmies un salīdzinām, noliekam pretī tādas uzņēmumus, kas atbilst mikro uzņēmu nodokļu, teiksim, apgrozījuma slieksnim un darbinieku skaitam, viņi pēc 2013. Gada fakta arī bija nomaksājuši tos pašus 9%. Nozīmē, ka principā tikpat daudz. Ja mēs runājam runājam par to, cik algas ir lielas mikrouzņēmumos un standartu uzņēmumos, nu, vispārējā režīmā strādājošos, atkal mēs varam papētīt 2013. Gada datus, mēs redzam mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem, alga ir virs 300 latiem, nu, vēl latos rēķinot, ja. Šāda apgrozījuma parastiem uzņēmumiem algas bija vidējās kaut kur ap 120 latiem. Un kāpēc tā sanāk? Tāpēc, ka milzīgā ekonomika patiesībā ir dalītās slodas un tamlīdzīgi. Tā kā runāt, ka tur tāds ļoti nu, liels sociālais nodrošinājums ir standarta režīmā strādājušiem atšķirībā no mikronodokļu, tā nav. Bet ir vēl kāda niansa. Nomaksātais nodokļu apjoms par vienu darbinieku gadu no gada pieaug. Un šai tendencei saglabājoties tādu, kāda viņa ir bijusi iepriekšējos 3 gadus, pēc 3 gadiem faktiski sanāks, kad mikrouzņēmumu nodokļu maksātājs būs par savu darbinieku nomaksājis vairāk nekā analoga lieluma vispārējā režīmā strādājušais. Tas vienkārši jāņem vērā.
Vēl vienu mazu akmentiņu mēģināšu mēst. Kā ir ar to praksi, kad uzņēmumu darbiniekus faktiski pārsauc vai pārveido par mikrouzņēmumiem, kas turpina pēc tam sniegt pakalpojumus bijušajiem darbdevējiem?
Jā, no vienas puses tā nav laba prakse un ir arī daudz mēģināts darīt, lai to mazinātu, ir dažādi likuma grozījumi bijuši, lai to izskaustu, bet atkal, ja mēs iedziļināmies pat šādā nevēlamā situācijā, tad jautājums, nu, ar ko salīdzināt? Pieņemsim, ir situācija, kur uzņēmums balansē uz maksāt spējas robežas. Ja gadījumā uzņēmums neiztur šo situāciju, viņš bankrotē vai slēdzās ciet, nav ne darba, ne nodokļa, tad šāda situācija ir sliktāka, gan no valsts viedokļa, gan no cilvēka viedokļa. Tāpatās arī, ja šis uzņēmums izdomā, ka vienīgais veids, kā viņam palikt dzīvam, ir aiziet ēnu ekonomikā, tad arī ir tas pats, kā saka, nu, ēnu ekonomikas un melnās ekonomikas darboņi iesmē par, nu, jebkādu veidu nodokļu likmi izmaiņām, jo tas viņus neskar, viņi vienkārši nemaksā nodokļus, ja.
Varbūt iesmē kāds arī mikrouzņēmums, ja vidi konstatē 9 no 10 kaut kāds pārkāpums. 117 nodokļu maksātājiem veiktas 122 tematiskās pārbaudes, 105 86%, kas iznāk ir konstatēta pārkāpuma. Tas ir šogad pirmajā pusgadā.
Tā ir vēl viena dimensija, par kuru noteikti ir jārunā. Redzēt, ja mēs runājam par jau, teiksim, vidēju vai lielu uzņēmumu darbību, tur visus šos dokumentus faktiski sakārto juridiskie dienesti, administratīvie dienesti. Nu, tur vienkārši viņiem ir atbilstošs resurss.
Tad varētu vienkārši nebūt kapacitātes vilkt līdzi birokrātijai papīriem.
Tiem, kas ir pamēģinājuši nodarboties, teiksim, kaut brītiņu ar biznesu, viņi sapratīs, ka tas apjoms, kas, piemēram, neatšķirās jau tas dokumentācijas un dažādu papīru un birokrātijas apjoms, kas ir vajadzīgs lielām uzņēmumam un mazām, bet tā starpība ir tāda, ka tajā mikro uzņēmumā tie paši cilvēki vienlaikus ir īpašnieki un darbinieki un dara visu pēc kārtas, ražo un pārdod un paši ir apkopēji un paši ir tur grāmatveži un viss. Tad arī sanāk, ka vienkārši visu nevar pagūt.
Tad jūs prāt, tie varētu būt vairāk formāli pārkāpumi, lielākoties netīši.
Protams. Es atceros, ka tajā brīdī, kad mēs virzījām šo te mikrouzņēmumu atbalsta programmu valdībā, tas bija, ja nemaldos, 2009. Gadā, kā viens no pielikumiem šai koncepcijai bija saraksts ar tiem dokumentiem, kādi ir vajadzīgi mazam uzņēmumam, kādi viņam reģistri vajadzīgi. Un tas bija tikai saraksts uz 4 A4 lapaspusēm. Tikai saraksts. Un tad loģiski, nu, ka šajā te sarakstā, ja tur nāk kāds nopietni pārbaudīt, un pilnīgi noteikti tur atradīsies kādas lietas, kur kāds paraksts nebūs vai kādas formālas kļūdas tur būs parādījušās.
Sarunas nobeigumā tad zemsvītras bilance, ja tā varētu teikt, tie ieguvumi, ko sniedz mikrouzņēmumi tiem, kā mēs runājam, ap 85 tūkstošiem cilvēku, jūs prāt, tad atsver visus zaudējumus, potenciālos riskus un arī trūkumus, uz kuriem norāda mūsu apspriestais SMK ziņojums informatīvais.
Es teiktu, ka mikro uzņēmuma atbalsta programma ir bijis īstenībā labākais biznesa vidē, kas pēdējos 5 gados šeit Latvijā ir izdarīts, un man patiešām žēl, ka kāds šo koncepciju grib sabendēt.